сіздің ең ұлы ісіңіз бұл мінәжат ету. Әділ адамдардың Құдайға сиынуларының күші орасан зор. Жақыптың қаты 5-ші тарау 16-шы аят. Көп нәрсе жасай алмадым деп ешқашан өзіңізді кінәламаңыз. Өткені сіздің ең ұлы ісіңіз бұл мінәжат ету. Бұл мінәжаттың ақша, ықпал және бедел сияқты нәрселердің қасында аса маңызды емес екенін мойындаумен бірдей. Адамдардың менің сен үшін жасай алатын нәрсем ол тек мінәжат ету деген сөздерін жиі естимін. Осыны естігенде мен ешқашан енді менің қолымнан келетін нәрсе ол тек мінәжат ету деп айтпаңыз деп айқайлап жібергім келеді. Өйткені мінәжат ету бұл сіздің қолыңыздан келетін ең үлкен керемет нәрсе. Мінәжат біздің күш-жігеріміз бен тырысуымыз арқылы беріледі. Бұл дегеніміз, ол үшін біз өзіміздің жеке мүдделерімізді, тіпті тәкаппарлығымызды тастап, кішіпейілділік пен мойынсұнып, тізе бүгуге дайын екенімізді көрсетеді. Егер мінәжат белгілі бір жағдайға немесе кездейсоқтыққа негізделген болса, онда тұрақты нәтиже күте алмайтын едік. Мінәжат баланың әкесі мен қарым-қатынасына негізделгендіктен көп нәрсе мінәжат ету арқылы жүзеге асады. Паул ғалаттықтарға былай деп хат жолдады. Енді біз рухани балалары болғандықтан Құдай өзінің рухани ұлының рухын жүрегімізге дарытты. Сол рух бізді Абба, әке деп Құдайға сиындырады. Ғалаттықтарға арналған хат 4-ші тарау 6-шы аят. Қандай керемет! Бүгінгі күннің трагедиясы көптеген адамдар өздері үшін ұлы күшті әлі де аша алмады. Бұл күш мінәжат ету күші. Ол ерлі зайыптыларға басқа ешқандай күшті психолог көрсете алмайтын керемет көмек көрсете алады. Біз үшін әсіресе қиын кездерде ол түрмелердің есіктерін ашып қана қоймай, бұзылған қатынастарды қалпына келтіріп, тұтқындарға еркіндік бере алады. Алдында айтып кеткен тұтқынды есіңізге түсіріңізші. Оның бой ұсынғыш мінәжаты басқа беделді адамдар жасай алмаған нәрсені жасады. Батыл болыңыз және мінәжаттың керемет күшін есіңізде сақтаңыз.